spoštovani tukajšnji župnik, gospod Slavko Kalan, vsi dragi bratje duhovniki iz te dekanije in širše, dragi ministrantje in fantje, ki bodo v procesiji nosili Marijin kip, spoštovane narodne noše in pevci vseh treh zborov na koru, dragi bratje in sestre, zbrali smo se tukaj v Velesovem zato, da bi skupaj v nedeljo po prazniku Malega Šmarna veseli obhajali praznik Marijinega rojstva. Da bi se v nas naselilo tisto veselje, v katerem toliko krat piše v Svetem pismu, da je prevzelo ne samo starše tistih, ki se jim je rodil otrok, ampak sorodnike, sosede, vso sosesko. Da bi se tudi v nas naselilo veselje, kakršnega v naše življenje prinaša Bog s svojimi darovi. In zato bi se rad, dragi bratje in sestre, najprej z vami zahvalil dobremu Bogu za njegovo neizmerno in neomajno zvestobo ljubezni. Kajti Marijino rojstvo je dokaz Božje ljubezni, je dokaz Božje zvestobe obljuba. Čeprav so ljudje od Adama naprej toliko krat Bogu pokazali, da raje verjamejo drugim besedam, kakor pa njegovi besedi, Bog ni odstopil od svoje ljubezni, se ni obrnil proč od svoje ustvarjenine, od človeka, vsej njegove veličini in vsem njegovem padcu. Bog je ostal Bog, Bog ljubezni. In v Marijinem rojstvu je začel uresničevati svojo obljubo, da bo on odrešil svet. Odrešil ga bo ob sodelovanju človeka. Noče prisiliti nikogar v odrešenje, in hkrati vsakemu ponuja odrešenje. Zato je Marijo postavil na ta svet tako lepo in čisto, kakor sta bila lepa in čista na začetku človeškega rodu Adam in Eva. In ji dal vso tisto svobodo, kakršno sta imela na začetku človeškega rodu Adam in Eva. In Marija je v tej čistosti, brez madeža spočeta, znala odgovoriti na Božje povabilo. Znala izreči svoj, zgodi se mi po tvoji besedi, ker želim biti tvoja dekla, ker sem tvoja dekla. V tem stavku, v tej drži, dragi bratje in sestre, je skrivnost kristjanove zvestobe. In je tudi skrivnost kristjanove rodovitnosti. Adam in Eva, tam v začetku človeškega rodu, nista govorila o tem, kako bi poslušala Boga, kaj šele o tem, da bi bila Božji hlapec in Božja dekla. Naj nas te besede ne zadenejo v ušesa. So čisto prave in povedo naš odnos do Boga. In zaradi tega, ker nista bila pripravljena pustiti Bogu, da je Bog, in izpolnjevati njegove volje v življenju, sta nehala biti rodovitna, je prišla smrt na svet. Kajti ne spolnjevati Božjo voljo je greh. In greh je smrt. Marija pa, ki sprejme Božjo voljo, tvoja dekla sem, ti povej in jaz bom izpolnjevala. Ti spregovori in jaz bom uresničila. In prav v tej podrejenosti Božje volji je Marija postala rodovitna. Rodovitna ne samo za ta svet, rodovitna za odrešenje človeškega rodu, ki ga je Bog v Jezusu Kristusu po njej podaril človeštvu. In zato, dragi bratje in sestre, bi vas najprej vprašal, ali smo pripravljeni na takšen način ostajati ponižni pred Bogom, ali smo pripravljeni na takšen način reči Bogu vedno znova, povej, reci, tvoja beseda bo moje ravnanje, tvoja volja bo moja odločitev, kajti želim se pokoravati tvoji sveti volji, Gospod. In če nam bo to uspelo, z Božjo pomočjo, po njegovi milosti, bo tudi naše življenje lahko po Božje rodovitno. Če pa se bomo skušali tako ali drugače trgati izpod tega objema Božje volje, bomo vedno znova doživljali razočaranje in nerodovitnost. Marija nas tudi uči, da Božje volje ne moreš sprejeti samo enkrat. Božjo voljo je treba živeti iz dneva v dan in pritrjevati Bogu in njegovi besedi tako, kakor tisti dan govori, v tistem trenutku. Marijin zgodi se je bil na Kalvariji pravzaprav na glavo postavljen tistemu zgodi se v Nazaretu ob angelovem obiskanju. Ampak zato nič manj zvest, nič manj predan, nič manj glej dekla sem Gospodova. Gospod, če je to tvoja volja, potem zgodi se. Če ne bi tudi na Kalvariji izrekala svoj zgodi se, čeprav je bil tako strašno zahteven, potem ne bi bila naša mati. Potem ne bi sprejela tiste strašne zamenjave, ko je sin rekel, žena, glej tvoj sin, in pokazal na Janeza. In ona je brez besed. Tudi takrat v svojem srcu sprejela Božjo voljo in spet postala rodovitna. Kakor je sprejetje Božje volje Marijo naredilo za mater Jezusa Kristusa. Tako je sprejetje Božje volje na Kalvariji Marijo naredilo za mater Cerkve. Mater vseh tistih, ki verujemo vanjo. Sprejeti Božjo voljo je rodovit. In tudi mi, dragi bratje in sestre, jo moramo sprejemati iz dneva v dan, po Marijinem zgledu in tudi po njeni priprošnji. Ni dovolj ob poroki reči, sprejmem tebe za svojo ženo in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, oziroma za svojega moža. Ni dovolj. To isto obljubo, to isto pritrditev Božje volje je treba potrjevati vsak dan. Tudi takrat, kadar najin zakon, vajin zakon pride na Kalvarijo, ko se zdi, da se vse lomi. Če takrat znamo ponoviti z vso ljubeznjo in vso zvestobo obljubo, ki ste si jo dali pri poroki, to sprejetje Božje volje postane rodovitno, ponovno rodovitno. Kakor je postalo rodovitno takrat v poroki, tako postane rodovitno tudi tistem trenutku, ko bi najraje zbežal. Isto velja za nas duhovnike, za naše duhovniške obljube, za našo zvestobo. Kakor takrat, ko smo ob posvečenju polni zanosa, pritrjevali Bogu, tukaj sem, ker me kličeš. Moramo z vso ponižnostjo spregovoriti, tukaj sem, ker me še vedno kličeš, čeprav si morda v vsemogočih skušnjavah, da bi pobegnil. Samo s takšnim sprejemanjem Božje volje postane življenje slehernega izmed nas rodovitno. In še tale misel, dragi bratje in sestre, po legendi o Marijinem rojstvu sta bila Joachim in Ana, Marijina starša, priletna, ko se jima je rodila prvorojenka. In to ni edini primer, o katerem beremo v Svetem pismu, da so starši dolgo časa čakali, zaupali v Boga in se prepuščali Božje volji. Že z Abrahamom se je začelo. Čeprav je Abraham potem ubral nekakšne obvozne poti. In to se ponavlja še vedno danes. In se vprašuje, ali bi danes, če bi Joachim in Ana živela danes, ali bi bila pripravljena čakati na Božji dar, da bi otrok v resnici bil Božji dar, dar Božje ljubezni. Ali pa bi morda, tako kakor se danes večkrat dogaja, otroka razumela in pojmovala kot pravico. Na dar je treba čakati. Daru ne moreš kupiti, daru ne moreš izsiliti, daru ne moreš plačati. Dar je dar. In kot je dan, ga sprejmeš. Dokler pa ti dar ni dan, toliko časa ga pričakuješ, se nanj pripravljaš, zanj zoriš. Pravico pa si vzameš. Pravico zahtevaš, pravico si vzameš na silo, pravico si vzameš sredstvi, ki so ti na voljo. Zato se danes dogaja, da otrok postane pravica. In si ga vzameš sredstvi, ki so ti na voljo. Čeprav morda niso v skladu z krščansko moralo in s krščanskim gledanjem na življenje. Morda bi danes Joachim in Ana ne čakala in se ne bi začela odvijati zgodba odrešenja. Morda bi šla na kliniko za umetne oploditve in se ne bi začela zgodba odrešenja, ker pa sta čakala. Ponižno, ustrajno, zvesto, v zaupanju Boga in z vso veliko vero je Bog njima podaril Marijo, mater Jezusa Kristusa, našo kraljico in našo mater, ker sta ona dva takrat čakala in prosila. Se mi danes moremo ozirati v svojo nebeško mater in se ji priporočati. Priporočimo se ji tudi zato, da bi znali čakati na Božje obljube, da bi znali biti potrpežljivi v pričakovanju Božjih darov, da jih ne bi zahtevali, da jih ne bi izsiljevali. Na ta način, dragi bratje in sestre, bo Bog mogel tudi po nas delati čudeže, kakor je čudež življenje nebeške matere Marije, kakor je čudež življenje vsakega izmed nas. Marija, ki si bila rojena kot čudežen dar Joachimu in Ani. Marija, ki si znala z vso ponižnostjo izreči, zgodi se mi po tvoji besedi. Pomagaj nam, da se bomo veselili svojega življenja, da bomo Bogu hvaležni za svoje rojstvo in da bomo tudi mi znali vedno znova izgovarjati, zgodi se mi po tvoji besedi. Amen.